Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7. Во нив ке слушате. Македонските стечајци 2 години поред не се откажуваат од своите барања. Советот за безбедност на Обединетите нации не постигна договор за тоа како ќе се справи со тензиите меѓу Јужна и Северна Кореја. Уапсени белоруските опозициски кандидати кои се против председателот Лушенко. Најпрво временската прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно, со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег, особено во западните и крајните источни делови, температурата ќе се движи од 6 до 13 степени. Сега агенцијски вести. Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа да постигне договор во врска со тензиите меѓу Јужна и Северна Кореја. Дипломатите по 8-часовни разговори соопштија дека несогласувањата меѓу нив не можат да бидат преовладани. Соединетите Американски држави и некои други членки на Советот ја осудуваат Северна Кореја за 2 смртоносни напади на цивили во Јужна Кореја. Според дипломатите Кина и Русија, кои се сојузници на Северна Кореја, биле резервирани околу било какво решение кое ќе ги осуди незините постапки. Белоруските опозициски кандидати кои се против председателот Александар Лукашенко по судирот на полицијата со симпатизерите на партијата се уапсени во главниот град Минск. Најмалку 3 кандидати се во притвор, а четвртиот Владимир Некляев, кој заврши во болница по немирите, според неофицијалните информации е преместен од страна на неговите соработници. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики се очекува денеска да ја објави листата на членови на неговиот нов коалиционен кабинет, кој е со цел да се стави крај на 9-месечниот политички ќорсокак по изборите во земјата во март годинава. Малики има рок до 25 декември да ја оформи листата и да ја даде на увид на парламентот. Според неговото сообштение, тој се уште не се одлучил кој ќе биде министер за внатрешни работи, како и за одбрана и национална безбедност на земјата. Законодавците од Демократската партија на американскиот претседател Барак Обама соопштија дека ќе се обидат неделава да го стават на гласање новиот договор за нуклеарно вооружување меѓу САД и Русија. Лидерот на партијата Хари Райт изјави дека тие ќе се обидат да стават крај на дебатата во четврток за да гласаат пред законодавците да земат одмор за Божиќ.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Безнадежноста втора година ги десеткува стечајците. Тие не отстапуваат од барањето да се донесе закон за минимален паричен надоместок од 6000 денари за технолошки или економски вишок со стаж над 15 години, старост 50 години за жени и 53 за мажи. Тие за нивната состојба ја обвинуваат и владата и синдикатот, но велат нема да се откажат. Светлана Антикјовчевска.
Агонијата ги десеткува стечајците од Куманово, Липково и Старо Нагоричино, како и од другите градови во државава, кои втора година протестираат барајки ги своите основни права. Без никаков паричен надоместок, а само со едно единствено барање, донесување закон за минимален паричен надоместок од 6000 денари за технолошки или економски вишок, со стаж над 15 години и старост 50 години за жени и 53 за мажи. Нивниот проблем е што по повеќе од 5 години во фирмите кои пропаднале, не им е регулиран работниот однос. Илјана Ѓорѓиевска, председател на Сдруженијето УНИТ, ја обвинува владата, но и синдикатот.
Тука е криви синдикат и држава. УНИТ броеше едно време над 2000 и кустур члена. Сега се сведовме 1200.
Во меѓувреме 25 стечајци се со сериозно нарушено здравје и постојано се по лекари, а за една година само во Куманово починал 51 стечаец. Ѓорѓиевска е оптимист дека нивното минимално право ќе го остварат, ако не од оваа, тогаш од некоја друга влада.
Стечајни работници не барат многу од држава. Барат еден нормален живот за да може комуналија да си ги подмири.
Меѓутоа додава и дека не е исклучено овие гладни луѓе да посегнат и со физички напади за коркалеп. Револтирани се, бидејќи според Ѓорѓиевска.
У сите влади досегашни има вина и од Лјупчева влада и од Бранка Црвенковскога, а еве и од Груевскога. Најголема болка беше кога не подели господин Груев. Се донесе еден закон за стечајни работници 2008 година.
Стечајецот Чедомир Стојковски вели дека во семејството нема парче леп, затоа и семејните односи им се нарушуваат. Гимназ Величковски стечајецот ГП Маврово со 29 години стаж раскажува дека живее.
Никако се сиромаши, нема ништо, нема пара од дигде, нема ни дрва, ни струјки, ни скидо.
Искрено матери, отболо, дега им рак, срце, болен, притисен, голем. 33 години, 69, стара си, ништо нема, ни примање никако. 6 души без работа, само тие бончени што примам за речење.
Вели Добре Илиевски, а Цветан Стојчев со 30 години работен стаж од поранешен ЗИК Куманово, додава дека веќе една деценија.
Многу критично, жената исто работеше во ЧИК, одиме кај родбините да помагаме, за джак брашно, само кавги се ствараат дома по фамилии, раскинување на бракови.
Кумановските стечајци нема други излез освен да протестираат, затворени во мала просторија во поранешниот комитет и оваа зима и предстојните празници ќе ги поминат гладни. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само 2/3 од домашното производство на млеко ги задоволува европските стандарди за квалитет. Европската комисија побара да се подобри квалитетот и најдоцна до 2013 треба сите млекари да ги воведат новите правила на работа. Според експертите потребно е време за да се промени процесот на производство. Жанита Здравковска.
Најточно до 2013 година македонското млеко треба да ги достигне европските стандарди. Ова го велат македонските млекарници, потенцирајки дека како и се друго, така под лупа на Европа е и квалитетот на македонското млеко. До сега анализите покажале дека само 1/3 од домашното производство ги задоволува европските стандарди за квалитет. Дури во извештајот на Европската комисија за земјоделство, укажано е дека необходно е да се подобри квалитетот на млекото. Вели Златко Најдовски, директор на сировина во Битолската млекара.
Нас не очекуваме на голема инспекција, да речем под наводници од страна на Европската унија, каде што комплетниот млечен сектор по Република Македонија ќе треба да покажеме резултат. Дека сме работели спремо некои законитости и регулативи, односно дека можеме да произведеме квалитетно и безбедно млеко за човечка исхрана, а тоа значи дека 100% млекото по Република Македонија, односно барем по големиот дел, да биде во екстра класа. Значи до 100.000 бактерии и 400.000 самарски клетки.
Статистиката покажува дека Македонија годинава воопшто не извезла млеко за Европската унија. Пласманот е главно ограничен на регионот на Србија, Црна Гора и Косово. Правилникот за млеко пак предвидува секое добиточно одгледувалиште задолжително да носи примероци месечно во властена лабораторија на испитување. Нова засега не е спроведено во целост заради финансиска немоќ на фармерите. Според експертите, зголемувањето на квалитетот на млекото е сложен процес кој не е можно да се постигне преку ноќ и зашто ќе треба заложба на сите субјекти во млечниот бизнис.
Во овој момент, како стојат работите, без оглед колку напор да се вложува, тоа не може да биде напор едностран, значи тоа ќе мора да се решава системски. Млекопроизводители, оператори со млеко, нормално и јавните институции кои се вклучени во самиот сектор. Значи тоа е еден императив пред кој ние немаме назад.
Вели Најдовски за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во Охрид се формираше градски театар по иницијатива на група невработени актери. Тие планираат да поставуваат по 6 представи на репертоар и по 3 премиери секој месец. Тие бараат поддршка од општината за да го институционализираат театарот. Нина Кепеска.
Со некласичната театарска представа со времењиот политички мюзикал Европа, Охридскиот градски театар во формирање богатиот есенски репертоар го заокружува со втората премиера, на што до крај на годинава ќе се надоврзе уште една премиера на детска представа. Леден театар кој се уште чека да застане на здрави нозе и да добие институционална рамка, за чие обновување иницијатива постои одамна и се чека на одлука на Министерството за култура и поголема поддршка на општината, 6 представи месечно и 3 премиери во неколку месеци се голем залак, со што на Охрид му се враќа театарската понуда во летниот период.
Со тек на време охридјани ќе научат да живеат со театарот, бидејќи сепак е тоа понуда повеќе и во ова време на морална криза дека ќе влие доста, особено кај младата популација ќе се создаде навика, односно култура на живење и дека се она што е забава или за излегување нема да биде само нели дружењето со пријателите или кафеаните, рестораните, туку еке и театарот ќе биде причина за дружење и излегување.
Вели Горан Момировски, новинар и проследувач на представите на Охридскиот театар. Втемелувачите и иницијатори за негово формирање се група професионални невработени актери, кои ентузијастички идејата туркаат и покресите пречки и проблеми за обстојување на театарската уметност во Охрид, градот на културата.
Публиката реагира многу интересно, зависно од жанрот на представата. Ако представата исполнета така со малку поразбирливи елементи, тогаш реагира прекрасно. Ако представата е малку така потешка, чудно реагира. Публиката напротив не е воопшто за обвинување. Репертарот мора прво да се тестира, да се види што би можело да помине, па после да се изгради за репертарска политика, се направат представи кои би биле интересни за публиката, би имали системна едукација. Што се однесува до реакциите на градот, мислам дека се јавија доста бизнисмени кои ни помагаат, значи ова сценографија, плакати и така натаму е однип. Така да мислам дека Охрид веќе го разбира театарот и како потреба и како квалитет.
Многу преработиме да имаме време да се наспиеме, особено напорно дека тоа што немаме помошни служби кои што би ги вршеле сите тие спорени работи.
Вилат Горан Стојановски и Јасмина Билалович, носечки актери на Охридскиот театар, за Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Најновиот број на Глобус објавува анализа за состојбата на политичкиот дух кај македонските граѓани, а фокус прашува на насловната дали нашиот Санадер ки се вика Никола Груевски или Бранко Црвенковски. Форум пак се фокусира на состојбите со судството во државата. Прегледот го направи Горица Попова.
Најновиот број на Глобус објавува интересна анализа за состојбата на политичкиот дух кај македонските граѓани, поточно за граѓанската пасивност, која се сведува на базична грижа за материјално преживување и благосостојбата на себе си и на своето семејство. Авторот на текстот со наслов «Живееме во едно умие кое симулира плуралност» ги објавува размислувањата на двајца млади интелектуалци, Катерина Колозова, професор и декан на Институтот за обштествени и хуманистички истражувања Евробалкан, и на магистер Анастас Вангели, политиколог. Поентите на нивните анализи на свеста на македонскиот граѓанин се сведуваат на тоа дека Македонија никогаш не излегла од тоталитарната култура на политички живот, а граѓанинот не успеал да се изгради во храбар субјект кој полага право на компетентна критика и менување на структурите на моќ. И дека за разлика од кај нас, во светот е замрено времето на митинзи, а луѓето бараат нови форми на здружување преку кои ќе предизвикаат обштествени промени. Граѓаните во Македонија, заклучува авторот на текстот во Глобус, на место актери, многу повеќе имаат улога на странци кои не се во никаков однос со главните политички случувања. Нашиот Санадер ќе се вика Никола Груевски или Бранко Црвенковски, прашува на насловната Фокус, за во текстот со поднаслов «Од партиско до злосторничко здружување» да направи паралела на многубројните судски процеси во Хрватска против министри, директори и против самиот екс-премиер Санадер, со заканите на македонската опозиција за своевиден нирнбершки процес против Груевци. Но, забележува авторот на текстот, ова жолто сценарио би можело да се реализира откако Бранковци ќе станат власт. Затоа пак нема да изненади доколку се остварат портокаловите спекулации дека во блиска иднина актуелната гарнитура со нирнбершка иднина ќе уапси некоја ептен крупна зверка. Покрупна од Бранко во опозицијата нема, заклучува Фокус и додава, не ќе да е груео да си уапси некој близок од фамилијата. Тема за обсервирање на форум е судството во државава, која на насловната го нарекува корумпирано судство. Форум во одвоен текст го анализира случајот на Байруш Сеидиу, кој, како што пишува, предизвика скандалозни пресуди и контрадикторни изјави на председателите на Апелацискиот и на Врховниот суд. А во едиторијалот, насловен со сликата за третата власт, пишува: «Наместо да ужива углед како трета власт, независна, непристрасна и ефикасна, сликата за судството е сосема обратна, а за тоа не се виновни граѓаните. Тие имаат полна меморија на контроверзни судски одлуки, на судење во неразумен рок, на еден куп тужби во Страсбур. Тоа сепак е заслуга на судиите», нагласува Форум. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.